Hujambo na karibu katika Fululizo Channel, mshirika wako anayekusaidia kujikuza kibiashara na katika maisha yako binafsi. Je, wewe ni mfugaji wa ng'ombe wa maziwa au ungependa kujitosa katika biashara hii? Katika makala haya, tunajifunza mengi kuhusu vipimo vinavyostahili unapokuwa ukijenga zizi la ng'ombe wa maziwa. Tunaelekea kijijini Pambazuka, ambapo mtaalamu wa ufugaji wa ng'ombe wa maziwa amefanya ziara ya pili kwa mzee Mlachake, mmoja wa wafugaji hodari wa ng'ombe wa maziwa.
Aya, karibuni sana na asante kwa kufika huku kwangu. Kwa wale hamunijui, mimi ndio Mama Maria. Acheni hizo. Alafu sasa bwana hodari, mtaalamu wa ufugaji wa ng'ombe wa maziwa, tayari amefika na anataka kuzungumza na sisi leo.
Mama Maria, ngoja kidogo bwana. Utaanzaje mazungumzo kabla mimi mzee wa boma mwenyewe kigogo kuwakaribisha wageni wetu rasmi, Mimi ndiye kusema hapa mzee Majaliwa, ama ukipenda kunita hivyo. Sasa tunaweza kuanza rasmi warsha hii.
Aya. Asante sana bwana Majaliwa na mke wako Mama Maria. Tumefurahia sana umetukaribisha katika boma lenu. Leo tunazungumza kuhusu namna ifaayo ya kugawanya zizi la ng'ombe kwa kuzingatia vipimo vinavyostahili. Mko tayari? Tayari tulizungumzia namna zizi la ng'ombe wa maziwa linastahili kujengwa. Leo tutaangazia namna ya kugawanya zizi kwa sehemu ndogo na jinsi ya kujenga sakafu, paa na sehemu ya kuwekea chakula. Kwa mfano, bwana Majaliwa, ulizingatia nini ukijenga ile sehemu ndogo pale pembeni katika hili zizi lako?
Wala hata usijali. Unajua nilitaka tu sehemu ya kukamulia ng'ombe, kwa hivyo mimi nilipigilia tu mbao hapo tu ng'ombe at least awe anaingia akikamwa vizuri. Ushaona? Sasa yani hata sikuzingatia chochote.
Ai. Nilijua tu. Unajua hata ng'ombe huwa itoshei vizuri akikamuliwa. Huwa namwambia ipanue kidogo, anakataa eti hakuna nafasi ya kutosha.
Haya, hilo lisikubabaishe. Leo tutajifunza mambo ya kuzingatia. Unapokuwa ukigawanya zizi lako kwa sehemu ndogo ndogo, iwe ni ya kukamulia ng'ombe au za kupumzikia, sharti uelewe urefu wa ng'ombe. Kwa kawaida, ng'ombe ana urefu wa mita 2.5 kutoka kichwani hadi kwenye mkia. Urefu huo utakusaidia kujua urefu wa sehemu hiyo ya zizi inayofahamika kama cubicle kwa kimombo. Kwa kawaida, kimo cha ng'ombe kutoka kwa kwato hadi kwa mabega huwa mita 1.2. Hilo litakusaidia kujua urefu wa kibanda chako kutoka chini na urefu wa sehemu ya kulia chakula, kwa kuwa inategemea ilipo shingo.
Bwana hodari. Ai, mi nina swali kabla haujaendelea, maanake umekata ulimi sana. Sijakuelewa.
Uliza bwana Majaliwa.
Naona nimegundua kuwa wakati mwingi ng'ombe akiwa amesimama huwa anatoshea vizuri kwenye sehemu hiyo hiyo, lakini akilala hatoshei. Ni kwa nini?
Hilo ni kweli bwana Majaliwa. Ng'ombe akiwa amelala huwa anachukua nafasi kubwa zaidi. Akiwa amelala, urefu wake kutoka upande mmoja hadi mwingine huwa ni mita 1.2. Urefu huo husaidia kujua upana wa sehemu ndogo za ng'ombe kupumzikia.
Si unaona sasa? Niliwaambia, si ndio? Simsikilize, mbona mlikuwa mnanicheka?
Sasa wewe mbona ukufanya? Mbona ukutupatia
chai? Wacha ujuaje. Bwana Udari, endelea.
Haya. Ni muhimu kujua kuwa hizo cubicles au sehemu ndogo kwenye zizi ni sehemu muhimu sana. Kwa mfano, kuna matandiko ambapo ni sehemu wanaposimama na kulala ng'ombe. Kisha, kuna hii sehemu ya kuingisha kichwa na shingo ng'ombe anapokuwa akila. Tena kuna hii sehemu inayogawanya cubicle moja na nyingine. Mnaiona hii ambayo nimeishika hapa?
Hata mimi.
Hii mnajua inaitwaje?
Mimi najua hii inaitwa cubicle divider kwa Kiingereza.
Kweli mama Pendo, kweli. Nani anajua ni kwa nini tunahitaji hii cubicle divider?
Najua. Mimi hapa.
Naam, Mlachake.
Unaona hii kitu mnaita cubicle divider? Husaidia kutenga sehemu ya malazi ya ng'ombe na pale anapokulia.
Kweli kabisa Mlachake. Lakini kuna umuhimu upi wa kuzitenga sehemu hizi?
Mimi najua hata hiyo.
Mama Pendo.
ndio. Ni nini hivi sasa? Simuache hata nijini.
Haya haya haya. Nawapata, nawapata basi. Ni nani mwingine angependa kulijibu swali hiyo? Wajua, wajua Mama Pendo ndiye amekuwa mstari wa mbele kujibu kila swali. Yeye huinua mkono wake kila ninapouliza swali.
Omera, unajua ni nini kwa sababu gani? Huyo ni mke wangu namjua. Yeye huwa kimbele mbele kila wakati.
Mla chake. Yaani ni mimi unachezea mla chake? Mimi ndio unachezea. Ujue kuwa leo utarara ja. Sikupiki ngo. Kupiki.
Hey, asito. Asito mejaber.
Usinite hivyo.
Baby girl. Pole sana nyondo wangu.
Ni mama kama mimi unaita baby girl.
Si unajua nilikuwa nakuchezea tu.
Haya haya, okay, tuendelee sasa. Tuendelee. Mama Maria. Waweza kutueleza umuhimu wa kuwa na visehemu ndani ya zizi?
Naona kama hili husaidia kuwafuga ng'ombe wengi katika nafasi ndogo.
Ah, naam. Umegonga ndipo. Na tumpigie makofi Mama Maria.
Ebu gojeni kidogo. Ebu gojeni kidogo nioge. Lakini bwana hamku nipigia makofi mimi kwa jina maswali yao mengine. Mbona sasa mnampigia Mama Maria makofi? Nikwende huko hata staki makofi yenu.
Hapa naona kuna balaa. Haya, sasa tuwapigie makofi wote waliojibu maswali leo hii. Haya. Ningependa kuongeza kuwa unapotenga sehemu ndani ya zizi lako, kila kitenganishi chafaa kuwa na urefu wa mita 1.2 kwenda juu. Huu ndio urefu wa ng'ombe wa wastani wa aina ya Freshian. Hata hivyo, waweza kutumia muundo wowote wa vifaa vya kutenga sehemu katika zizi lako la ng'ombe.
Ai. Lakini afisa, yani hodari. Sasa nitajuaje urefu wa shingo shwali? Hebu muone huyu ng'ombe hapa. Yuala kwa taabu sana, hata afiki, yani afiki chakula kwa urahisi.
Aha, swali nzuri hilo Majaliwa. Ufito au chuma kinapokuwa chini sana, ng'ombe aweza kuumia kwenye shingo. Na ukiwa juu sana, huenda usitekeleze mahitaji yanayokusudiwa. Kumbuka kuwa ufito, chuma au kifaa chochote kinachotumiwa kutenga sehemu chafaa kuwa umbali wa mita 20 ili kumwezesha ng'ombe kufikia chakula. Mara nyingine utaona kuwa kifaa hiki humzuia ng'ombe kufika asikofaa.
Ah, sasa hapo kweli. Sasa nakupata, hilo hata halikuwa limeningia vizuri kwa akili yangu.
Karibu sana Majaliwa. Sasa ningependa kugusia swala la sakafu ya zizi la ng'ombe. Sakafu yafaa kuwa kavu kila wakati ili mfugo wako na hata wafanyikazi na jamii yako wapate kutembea bila kuteleza.
Hey, samahani bwana Odari. Mie kwangu bwana nitumia saruji au simiti kutengeneza sakafu ya zizi langu ng'ombe wangu kuradhi. Hili lafaa unachemsha bwana?
Hilo lafaa kabisa. Natumai bwana, sakafu yako si laini ya kuteleza.
Nam. Sasa hata sikujua sababu ya fundi aliyotengeneza kutoifanya kuwa laini na telezi. Kumbe ndo hivyo bana.
Kumbuka kuwa waweza kutumia bidhaa za saruji zilizotengenezwa kwa minajili ya kutengeneza sakafu. Kwa kimombo zaitwa precast. Hizi ni pamoja na kabro. Sakafu zilizotengenezwa kwa bidhaa hizi hazitelezi. Halafu ni rahisi kurekebisha zinapovunjika, kwani utahitaji na tu kurejesha sehemu zilizoharibika.
Hey, ninapozuru maonyesho ya ukulima, nimeona kuwa sakafu wanamoishi mifugo huwa zimeinama kiasi, na hapo sasa itakuwa vipi?
Hapo nakiri kuwa wewe huwa mamkini sana. Hapa Kenya, sakafu ya zizi lako yafaa kuinama kwa asilimia 2 ili kuwezesha kutiririka kwa maji taka kila wakati.
Gai, sasa hili linamaanisha kuwa tunafaa kuzijaga upya sakafu za mazizi ya ng'ombe wetu ama?
Okay, kimya, Kimya kimya. Hebu nimalize mazungumzo yangu kwanza. Sasa, hebu niwaeleze mawili matatu kuhusu paa. Paa ya zizi lako huwa kiungo muhimu katika kubaini hali ya hewa. Kama vile, wakati wa mvua au jua. Hapa nchini Kenya, paa ya zizi lako yafaa kulifunika zizi lote huku ikisambaa kwa mita tatu hivi. Hili husaidia kudhibiti joto na baridi zizini. Licha ya pande zote za zizi kuwa wazi.
Mr. Odari. Bwana Odari, unajua, sijui kama uligundua hii. Mimi ni mwanafunzi mzuri sana. Nakumbuka katika somo lililopita, ulitaja kuwa uwepo wa hewa safi hufanya ng'ombe kukabiliana na hali ya joto na baridi. Mbali na kukausha sakafu. Ni ukweli?
Ah, umegonga ndipo mla chake. Wajua kuwa, paa inayofaa pia kumwezesha kuyachota na kuhifadhi maji ya mvua. Maji haya yaweza kutumiwa shambani mwako. Katika somo lijalo, nitalizungumzia swala la mambo unayofaa kuzingatia katika ujenzi wa paa ya zizi lako. Nashukuru sana, tuonane somo lijalo.
Thank you. Thank you.
Asante kwa kusikiliza. Katika makala yajayo tutaangazia namna ya kuwezeka paa unapojenga zizi la ng'ombe wa maziwa. Kumbuka makala haya yameletwa kwako na Fululizo Channel kwa ushirikiano na Performita. Performita ni shirika linalotoa ushauri ili kuwasaidia wawekezaji katika ufugaji wa ng'ombe wa maziwa kuongeza mapato yao. Ili kuendelea kusikiliza makala zaidi kuhusu kilimo biashara, bonyeza nambari ya Fululizo Channel kwenye simu yako. Nambari hiyo ni *384*585# au utembele tovuti ya fululizo.com kwa mengi kuhusu ufugaji ng'ombe wa maziwa.